Sasmer.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Prezidentin saatı neçəyə imiş? Müxalifət liderləri ATƏT-in Bakı ofisində nə dedilər? Eurovizyona gələn qonaqlar Bakıda hansı yollardan keçə biləcək? Avropa dövlətləri Azərbaycan televiziyalarında niyə tənqid olunur? Avropada müsəlmanlara necə yanaşırlar? Və kontekstə günün sualı, Prezidentin saatı neçəyədir? Mübahisəsinə siz nə deyirsiniz? Prezident aparatı haqlıdır ya Azadlıq qəzəti? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Azərtac xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti Azadlıq qəzetinin Prezidentin qol saatı haqda yalan məlumat verməkdə suçlayaraq 3 gün ərzində üzr istəməklə təqsir verməyə tələb edib, əks halda məsələnin hüquqi müstəvidə həll olunacağını bildirir. Mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, qəzetin 24 aprel nömrəsində İlham Əliyevin güya qiyməti 800 min dollar olan qol saatından istifadə etməsi barədə heç bir əsası olmayan yalan məlumat dərc olunub. Statın sonu, mətbuat xidməti bildirir ki, İlham Əliyev qəzetin təsvirinə qətiyyən uyğun gəlməyən, adi metaldan hazırlanmış, sadə və bahalı olmayan saat bağlayır. Azadlıq qəzeti cavab olaraq yaydığı bəyanatda bildirir ki, Prezidentin saat haqda məlumat Vəfat Cəfərov adlı ictimai fəalın bloqundan götürülüb. Qəzet bunu çap etməmişdən qabaq bu məlumat elektron informasiya vasitələrində artıq yayılmışdı. Bu barədə ətraflı kontekst proqramında danışacaq. Aprelin 24-ü saat 15 radələrində Müsavat Partiyasının qərargahında Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri ilə İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının qapalı görüşü başlayıb. Avropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbəri Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri də daxil olmaqla toplantıda ATƏT-in Bakı nümayəndəliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, İtaliya, Norveç və digər ölkələrdən 20-yə yaxın diplomat iştirak edir. 2011-ci ildə də bu formatda görüş olmuşdu. Onda Milli Məclisdə Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzov və Yeni Azərbaycan Partiyasından olan bəzi digər deputatlar Bakıdakı səfirliklərin bu addımını tənqid eləmişdilər. Anglo-Asian Mining şirkəti deyir ki, Ordubad mədənində qızıl aşkar edib. Şirkət Azərbaycanda qızıl istehsalını genişləndirmək üçün Ordubadda 2015-ci ilə qədər 300 min unsiyaya qədər qiymətli metal hasil etməyi planlaşdırır. Qeyd edək ki, bir unsiya təxminən 30 qramdır. Anglo-Asian Mining qızıl istehsalına Gədəbəy rayonunda 2009-cu ildən başlayıb, şirkət Gədəbəydən 37 ton qızıl çıxarmağı planlaşdırır. Şirkət Azərbaycanın qərbində ümumiyyətlə 430 ton qızıl ehtiyatı olduğunu bildirir. Bu şirkətdə səhmlərin 49% Azərbaycan hökumətinə məxsusdur. Macaristanın baş naziri Viktor Orban deyib ki, Macaristan neft-qaz şirkəti, yəni MOL, Avropa Birliyinin Nabuka layihəsindən geri çəkilir. Orban Brüsseldəki çıxışında bildirib ki, stat, Nabuka'nın başı dərddədir, statın sonu. Az sonra MOL e-mail ilə məlumat yayıb ki, layihə ətrafında bəzi qeyri-müəyyənliklər hələ də qalıb ki, onlara məhəl qoymamaq çətindir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev gözlənildiyi kimi baş nazir olanda da siyasi və iqtisadi islahatları davam etdirəcəyinə söz verir. Moskvada Dövlət Şurasının iclasında Medvedev deyib:
"Svoboda lutshe chem ne svoboda. Ведь для человека нет ничего
более". Azadlıq qeyri-azadlıqdan yaxşıdır. Hər bir insan üçün azadlığa can atmaqdan təbii heç nə yoxdur. Yeni seçilmiş prezident Vladimir Putin öz vəzifəsinə mayın 7-sində başlamalıdır və gözlənilir ki, baş nazir vəzifəsinə Medvedevi təyin edəcək. Misirin dövlət mediasının məlumatına görə ölkəni idarə edən hərbi şura Mübarəkin 30 illik prezidentlik dövründə rəhbər vəzifə tutanların prezidentlik yarışına qatılmasını qadağan edən qanunu təsdiqləyib. Xatırladaq ki, Misirdə prezident seçkiləri mayın 23-də keçirilməlidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bugün prezident aparatı rəsmi məlumat yayıb və Azadlıq qəzetinin elə bugünkü nömrəsində prezidentin 800 min dollarlıq saat taxması xəbərini təksib eləyib və 3 gün ərzində Azadlıq qəzeti təksib verməsə, qəzeti məhkəməyə verməklə hədələyib. Azadlıq qəzeti isə bəyanat verib və məlumatı internetdəki bloggerdən götürdüyünü bildirib və prezident aparatını iddiam eləyib ki, vaxtında onlara cavab versəydilər, bu anlaşmazlıq da yaşanmazdı. Həqiqət hardadır, prezidentin saatı ilə bağlı prezidentin saatı neçəyədir, bundan İlqar Rəsul danışacaq, amma prezidentin saatı neçəyədir mübahisəsinə siz nə deyirsiniz, prezident aparatı haqlıdır ya Azadlıq qəzeti, siz də fikrinizi deyə bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavabınızı göndərməklə ilə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələlik isə İlqar Rəsulun reportajı.
Azadlıq qəzeti məhkəməyə verilə bilər. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikası prezidentinin rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə, qəzet aprelin 24-də prezident İlham Əliyevin güya qiyməti 800 min dollar olan qol saatından istifadə etməsi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumat yayıb. Prezidentin mətbuat xidməti bildirir ki, Azadlıq qəzeti yalan məlumatın dərc olunduğu zamandan etibarən 3 gün ərzində təksib verməsə, üzr istəməsə, məsələnin hüquqi müstəvidə həlli ilə bağlı məhkəməyə müraciət ediləcək. Aprelin 24-də Azadlıq qəzeti blokçu Vəfat Cəfərovanın prezidentin saati ilə bağlı sosial şəbəkədə yaydığı yazını dərc edib. Yazıda iddia olunur ki, prezidentin qolundakı saatin dəyəri 800 min dollardır və bu saatdan dünyada cəmi 30 ədəddir. Azadlıq qəzetinin məsələ ilə bağlı yaydığı açıqlamada isə bildirilir ki, bu məlumatın dərcində qəzet heç bir qərəz gütməyib, yalnız onun maraqlılıq dərəcəsini nəzərə alıb. Təəssüf ki, məlumat çapa hazırlanarkən prezidentin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Ramin Hacılı bununla belə prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatın bəlli bir prosesin davamı olduğunu bildirir.
Son vaxtlar hökumət mətbuatında Azadlıq qəzetinə qarşı çox güclü kampaniya gedirdi və Azadlıq qəzetini onda ittiham edirdilər ki, Azadlıq qəzeti xarici ölkələrin mətbuatında Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan hakimiyyətinin sərt tənqidi olan materialları tirajlamaqla məşğuldur. Yəni, səbəbsiz deyil də bu.
Ramin Hacılı deyir ki, qərəz və qəsdən yalan məlumat yaymaq qəzetin iş prinsipi deyil. Redaksiya məlumat və məqalələrdəki təsadüfi yanlışlıqlara görə üzrhaqlıq etməkdən də çəkinmir, bunu özünə ayıb bilmir. Amma onlar bu məsələ ilə bağlı öz vəkilləri ilə məsləhətləşəndən sonra konkret qərar verəcəklər. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə hesab edir ki, əslində qəzeti məhkəmə ilə hədələmək düzgün deyil. Ancaq əgər qəzetin yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyilsə, onda Azadlıq qəzeti əlbəttə ki, təksib verməlidir. Əks halda saatın qiymətinin 800 min dollar olduğunu sübut etməlidir.
Özümüz götürüb nəsə yazırıq, ya da kimsə nəsə yazıb və mən götürüb onu tirajlayıb verirəm. Bizim əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, həqiqətə xidmət eləmək. Məni döyür. Heç olmasa zəng gedib soruşacaq prezident administrasiyası. Bax, beləsi bir informasiya, bu həqiqətə uyğundur ya həqiqətə uyğun deyil. Yəni, burada prinsiplər var, peşəkarlıq var, məsuliyyət var. Ona görə də eləməlidir.
Mehman Əliyev düşünmür ki, Azadlıq qəzeti prezidentin qolundakı saatin qiymətinin 800 min dollar olduğunu sübut edə bilər. Deyir, saatin şəklindəki görünüşü onun həqiqi və ya saxta olduğunu əminliklə iddia etməyə imkan vermir. Yeri gəlmişkən, Mehman Əliyev özü qolunda saat gəzdirmir, deyir, vaxtı öyrənmək lazım gələndə mobil telefonunun saatına baxır. AXCP sədri Əli Kərimli saatının qiymətinin 300 avro olduğunu deyir. Keçmiş başnazir Pənah Hüseynin saati isə 450 dollardır, deyir, saatı ona hədiyə ediblər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə Azadlıq radiosunun müxbirinə qol saatını prezidentin saati ilə birlikdə qiymətləndirmək üçün ekspertiziyaya göndərməyi təklif edir. Onun dediyinə görə saatının qiyməti 250-300 dollar arasıdır.
İlqar Rəsul, siz nə düşünürsünüz? Kontekstə günün sualı da elə eşitdiyiniz reportajla bağlıdır. Prezidentin saatı neçədir mübahisəsində kim haqlıdır? Prezident aparatı ya Azadlıq qəzeti? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu kontekstə sizin də fikriniz olsun. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, dünyanın yazılmayan qanunu var, bir şey sübut eləyə bilməyəcəksənsə, demə, bunun elə jurnalistikaya da xeyri var, əgər jurnalist sübutsuz şeylərdirsə, onda elə kartof satan da bazarda səhərdən axşama qədər bir parça çörəyə işləməz, o da jurnalist olardı. Jurnalist isə dönüb bəzi müğənnilər kimi. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 057-404-107 nömrəsinə, həm kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Prezidentin saatı neçədir mübahisəsinə siz nə deyirsiniz? Prezident aparatı haqlıdır ya Azadlıq qəzeti? Bu sualla bağlı həm də kontekstdə eşitdiyiniz digər reportajlarla bağlı da fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan az sonra biləcəksiniz ki, müxalifət liderlərinə ATƏT-in Bakı ofisində nə dedilər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həftə sonu müxalifət partiyalarının birləşdirən İctimai Palata şəhərin mərkəzindən uzaqda, 20-ci sahədə, Sürücülü Məktəbinin həyətində növbəti mitingini keçirdi. Aksiyaya qatılmaq istəyənlər bu dəfə də avtobusların miting yerinə getməməyindən şikayət edirdi. Bununla bağlı video reportajı da Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Dünən ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Koray Targay APA-ya müsahibəsində deyib ki, düşünürəm ki, gələcəkdə aksiyaların keçirilməsi üçün gündəlik həyata təsir göstərməyəcək, daha mərkəzi yerlərdə yer ayrılacaq. Yüksək səviyyəli hökumət rəsmiləri bununla bağlı fikirlərinin olduğunu deyiblər. Bunu ATƏT-in səfiri deyirdi və bu açıqlamanın ardından bugün müxalifət partiyalarının nümayəndələri və ATƏT rəsmiləri Bakı ofisində bir araya gəliblər. Sonuncu dəfə düz bir il əvvəl keçirilən belə görüşdən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov xarici diplomatların müxalifətlə gizli görüşünü qeyri-normal haladandırırdı və Azərbaycan televiziyalarında bu görüşü tənqid edirdilər. Bu dəfə həmin görüşdə nə müzakirə olunub, Maarif Çingizoğlu?
Demək, saat yerli vaxtdan 15:00-da görüş başladı Müsavat Partiyasının qərargahında və təxminən 15-ə yaxın xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri, bir neçə səfir özü iştirak edirdi, qalan nümayəndəliklər və ATƏT Avropa Şurası Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri iştirak edirdilər. Təxminən 2 saata yaxın görüş davam elədi və görüşdən sonra biz yaxınlaşdıq diplomatik korpusun nümayəndələrinə, səfirlərə. Onlar məlumatı qısaca, yəni ki, görüşü yaxşı keçdi və bunu deyib uzaqlaşdılar, heç bir açıqlama vermədilər. Amma İsa Qəmbər bildirdi ki, görüş çox yaxşı, onları qayn eləyən bir görüş keçirildi və bu artıq 4-cü görüşdür ötən ildən bəri və ilk dəfə görüş olanda onlar razılıq əldə ediblər ki, mütəmadi belə görüşlər keçirilsin və İsa Qəmbər bildirdi ki, onlar demək ki, 2 aprel aksiyasında tutulanların məsələsindən tutmuş, ölkədəki ictimai siyasi vəziyyət, mitinglər və hətta Oktay Gülaliyev Kürvətində Cəmiyyət Hərəkatının nümayəndəsi, onun da məsələsi bu görüşdə müzakirə olundu və o dedi, biz görüşdən çox razıyıq və bu tip görüşlər mütəmadi keçirilməlidir və İsa Qəmbər qeyd elədi ki, heç də hakimiyyətin narahatlığına əsas yoxdur. Sadəcə ölkədə olan məsələlər müzakirə olunur. Burada hər hansı bir ölkənin əleyhinə falan hər hansı bir söhbətlər aparılmayıb və diplomatik korpusun nümayəndələri də onun dediyinə görə bu görüşdən məmnun qalıblar və bildiriblər ki, bu tip məsələlər müzakirə olunsa daha yaxşıdır və onlar ətraflı məlumata malik olarlar. Və daha sonra İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasında təmsil olunan devamın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu da bildirdi ki, onlar həm dindarların, həm ümumiyyətlə bütün məsələləri insan hüquqları kontekstində müzakirə edirlər. O da dedi ki, bu müzakirələr davamlı olsa daha yaxşılar, həm də Avropa ölkələri bu Azərbaycandakı vəziyyəti daha yaxşı bilərlər. Amma növbəti görüşün nə vaxtı olacağı və bundan sonra ümumiyyətlə bu tip görüşlər keçirilib-keçirilməyəcək, bununla bağlı hər hansı bir məlumat verilmədi.
Maarif Çingizoğlunun xəbərini eşitdi. Bu, müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə ATƏT rəsmiləri və Azərbaycandakı xarici ölkə səfirlərinin növbəti görüşü idi. Bir il əvvəlki görüşdə bir daha xatırladım ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov xarici diplomatların müxalifətlə gizli görüşünü qeyri-normal hal adlandırmışdı. Siz bu cür görüşlərə necə yanaşırsınız? Fikrinizi deyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə, şərhlərinizi bölüşməklə və elə 057-404-107 nömrəsinə SMS-lə də cavablarınızı göndərə bilərsiniz, üstəlik SMS-lə günün sualı ilə bağlı da cavabınızı göndərə bilərsiniz. Prezidentin saatı neçəyədir mübahisəsi haqqında siz nə deyirsiniz? 057-404-107 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Eurovision mahnı müsabiqəsinə artıq bir ay qalır və Bakıda son aylar aparılan bütün abadlıq işlərini, yolların çəkilməsini, hətta söküntüləri də adətən Eurovision-a hazırlıqla bağlayırlar. Ancaq qışdan sonra Bakının yolları tikilib bitib hazır olmaq yerinə lap qazılıb indi bu yollarla, nəinki əlavə qonaqların heç yerli sakinlərin də hərəkəti asan başa gəlmir. Səadət Akif qızının reportajı.
Deyirdilər ki, Eurovision Bakıda olsa, dünya bizi tanıyacaq, bura çoxlu turistlər gələcək. Turist gəlib nə görəcək? Çala-çuxur yolları? Bunu metronun Nizami stansiyasının yaxınlığında Hüseyin Cavid küçəsində yaşayan sakinlər deyirlər. Sakin Hacıbala Cavadov şikayətlənir ki, dəfələrlə prezidentə məktub yazıb kömək istəyiblər.
Bula gələcəklər bura, bir ikisi gələcək bu yolları görüb nə edəcəklər? Bu asfalta baxın.
Bizə nişan verdiyi yerlər çala-çuxurdur. Asfaltı dağılıb tökülüb. Səkidə yeriyəndə ayağının altına baxmalısan ki, büdrüyüb yıxılmayasan. Maşınlardan aşağı sürətdə belə çökək, daşlı kəsəkli yoldan zorla keçir. Əslində indi bu yolu yamayırlar. Biz orada olanda Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə işlədiklərini deyən fəhlələr yoldakı çuxurlara asfalt töküb üstündən hamarlayırdı. Boz, köhnə, çatlaq yolda çalıları gizlədən yeni asfalt parçaları əski paltardakı iri ləkələrə oxşuyurdu. Hacıbala Cavadov isə yolun bu cür təmirindən narazı idi. Deyirdi ki, onlar yolun əsaslı təmini istəyirdilər. Çala-çuxura asfalt yamamaqla problem həll olunmur. İctimai nəqliyyatın da istifadə etdiyi Məhəmməd Naxçıvanski küçəsində tıxacdır. Yox, günün qaynar saatı deyil, günortada maşınların da sayı çox deyil. Tıxaca səbəb onun bərbad olmasıdır. Çala-çuxura yaxınlaşan avtomobil mütləq sürəti azaldır, amma bu çuxurlar, daş kəsəklər yolda bir deyil, iki deyil. Ətrafa baxın, navastroykalarla doludur, amma yola baxın. Bunu sürücülərdən biri deyir. O birisi onun sözünə qüvvət verir.
Şimdi yolları, hamısı qazıq quzuları, yoxsa çəkirsən o çəkirlərini. Hamısı pis gündədir.
Maşına ziyan olur mu? Nəyə ziyan olur?
Həm maşının vəziyyətinə ziyandır, həm tıxaclara ziyandır, çox ziyandır, həddindən artıq. Yolları vaxtı-vaxtında düzəltmək lazımdır.
Bakıda bərbat yolları sürücülər daha yaxşı tanıyır. Çıraq Plaza otelini Nəqliyyat Nazirliyinin qarşı tərəfindəki yamaqlı yol, 20 yanvar metrosu istiqamətində körpüyə qalxan və inən yerlərdə çatlar və çuxurlar, bir neçə il əvvəl analogsuz yol kimi təqdim olunan Bakı-Şamaxı yolunun hökməli dairəsi ilə Sultəpə arasındakı istiqamətdə yolun bir hissəsində çökmə, 5 mərtəbə deyilən ərazidə məhəllə daxili yolların bərbatlığı siyahını uzatmaq olar. Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pünhan Abdullayev Bakıda yolların əksəriyyətinin təmirə ehtiyacı olduğunu gizlətmir.
Bakı şəhərinin avtomobil yollarının əksəriyyəti də 20-30 il bundan qabaq belə deyək, keçmiş normativlər əsasında tikilmiş yollardır. Biz onları sadəcə olaraq cari təmir hesabına saxlayırıq.
Pünhan Abdullayev onu da söylüyor ki, bütün yolları eyni vaxtda əsaslı təmirə bağlaya bilməzlər. Ehtiyac yarandıqda isə cari təmir edirlər. Bəs yeni təhvil verilmiş yol niyə çökür? Körpüdə niyə çatlar yaranır? Deyə soruşanda Pünhan Abdullayevin cavabı belə oldu ki, bizim nişan verdiyimiz yerləri gərək mütəxəssislər araşdıra. Pünhan Abdullayev onu da əlavə etdi ki, may ayının 10-15-nə kimi Bakının mərkəzi hissələrində əsaslı təmir olunan yolların bəzilərində işlər bitəcək ya da işin əsas hissəsi tamamlanacaq. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə yolların bərbad olması ucbatından sürücülərə dəyən ziyanı hesablayıb. Deyir ki, bərbad yolda maşın sürən hər sürücü orta hesabla təmirə 100 manat xərcləməli olur.
Şəhərin mərkəzinə lap yaxın hissələr, məsələn, Yasamal, Yeni Yasamal, Gənclik dairəsinin ətrafı, Montin, bütün bu sahələrdə illərdir hətta yollar bərbad vəziyyətdə qalıb. Hissə-hissə bəzi hissələri təmir eləyirlər, amma bir neçə vaxtdan sonra ya yenidən təmirə bağlanır, ya da dağılır.
Natiq Cəfərliyə görə paytaxtın yol probleminin indiyədək həll edilməməyinin səbəbi aidiyyətli qurumlar arasında koordinasiyanın aşağı səviyyədə olmasıdır. O, büdcə vəsaitlərinin şəffaf xərclənməməyini də bu problemi yaradan səbəblərdən sayır. Hər il yol infrastrukturunun yaxşılaşmasına dövlət büdcəsindən milyonlarla manat vəsait ayrılır.
Səadət Akif qızı və Bakı yolları ilə bağlı video reportajı da Azadlıq Radiosu.az-ümandakı internet saytımızdan izləyə bilərsiniz. İndilik isə kontekst proqramı davam edir. Eurovision-un kesiləcəyi Crystal Hall, Billur Saray Alman şirkət tərəfindən tikilib və vaxtında da təhvil verilib. Mahnı müsabiqəsinin yarışmanın özündə effektlərin hazırlamasına da Alman production şirkətləri yardım edir. Ancaq maraqlıdır ki, Azərbaycan dövləti təşkilatçılıq işlərini yüksək səviyyədə həll eləmək üçün elə müsabiqədə ötən il qalib gəldiyi Almaniyaya üst tutduğu bir vaxtda, Azərbaycan televiziyalarında isə əksinə Almaniyanın necə geri qalması və fəlakətin astanasında olması ilə bağlı ard-arda sürətlər gedir. Almaniya və digər Avropa dövlətləri pis isə, niyə onlara ətək-ətək pul tökülür? Yox, yaxşıdırsa, onda dövlət tivlərinin bu ölkələrlə dərdi nədir? Şahnaz bəylər qızı bu suala cavab arayıb.
Son zamanlar Azərbaycanda hökumət yönlü televiziya və qəzetlərdə Almanya əleyhinə materiallar tez-tez yer alır. Məsələn, Yeni Azərbaycan qəzeti 18 aprel tarixli sayında yazır. Bugün Almanya dövlət səviyyəsində Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparır. Rəsmi şəxslər, dövlət strukturları, media, QHT-lər, bir sözlə, bütün instansiyalar Azərbaycanın fəaliyyətlərinin əsas hədəfi seçiblər. Qəzetin analitik qrupu belə yazır və onu da xatırladır ki, Almanyanın Xarici İşlər Naziri Guido Westerwelle bu ilin martında Azərbaycanda müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə görüşüb və bu zaman nazirin Almaniyanın müxalifətə dəstək göstərməsi məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldığı deyilir. Almaniya hökumətinin insan haqları və humanitar yardım üzrə müvəkkili Markus Löning isə Azərbaycana qarşı həyata keçirilən kampaniyanın əsas təşkilatçılarından biri adlandırılıb. Eyni zamanda məqalədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Alman fondlarının müxalifət liderlərinə, xüsusən də AXÇP sədri Əli Kərimliyə maliyyə və siyasi dəstək verdiyi deyilir. Partiya sədri Əli Kərimli isə bunları təkzib edir.
Mənim Almanya fondları ilə əlaqələrimlə bağlı yazdıqlarım hamısı təmiz böhtandır, şərdir. Yeni Azərbaycan qəzeti isə sadəcə Almaniyanı hal-hazırda şantaj eləməklə məşğuldur. Hər şey oradan başladı ki, Almaniyanın ombudsmanı Azərbaycanla bağlı prinsipial açıqlamalar verdi. Sonra Almaniyanın mətbuatında Azərbaycanla bağlı ciddi tənqidi materiallar getdi. Azərbaycan hökuməti avtoritar mahiyyətli olduğuna görə anlaya bilmir ki, Almaniyada mətbuat azaddır və nəinki İlham Əliyevi Almaniyanın özünün kanslerini də tənqid edə bilir və Alman mətbuatının səyləri ilə elə bu yaxınlarda Almaniyanın prezidenti istifaya getməli oldu.
Əli Kərimli. Politoloq Zərdüşt Əlzadə isə deyir ki, Azərbaycan qəzetləri informasiya verməklə yox, təbliğat aparmaqla məşğuldular. Bu da Sovet mətbuatının son dövrlərini yada salır.
Almanya dünyanın ən qüdrətli dövlətlərindən biridir, ən demokratik dövlətlərindən biridir. 100-cü yerdə olan Azərbaycan Almaniyanı bəyənmirsə, bu çox zülmdür. Bunu oxşuyur ki, fərz eləyək, hansı bir ucdar Azərbaycan kəndində oturan bir dənə oğlan baxır Angelina Jolie-nin şəklinə, televizor və deyir, ənə kifir qadın.
Zərdüşt Əlizadə. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi baş verənlərə münasibət bildirmədi. Amma bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Herbert Kvelli bu haqda Yeni Azərbaycan qəzetinə ötən ay məqalə yazıb. Məqalədə deyilir ki, Eurovision mahnı yarışmasından sonra Alman mətbuatı Azərbaycanla bağlı maraqlanmağa başlayıb. Mətbuat mövzu axtarışı zamanı Elven Yeki, habelə mədəniyyət və turizm mövzularından çox digər ziddiyyətli məzmunlara rast gəldi. ATƏT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurasının mövqeləri, Amnesty International təşkilatının Azərbaycan haqqında İllik hesabatı bu mövzulara diqqəti cəlb elədi. Səfir deyir ki, bu qurumların 2011-ci ildə siyahıya aldıqları Azərbaycan haqqında əsas tənqidi məqamlar apreldə Bakıda icazəsiz keçirilmiş nümayişlərin iştirakçılarının həbsləri, sülh və demokratiyanın son yerləşdiyi Leyla Yunusa məxsus evin sökülməsi, Bakının şəhər salma layihələri çərçivəsində sakinlərin öz mülklərindən məhrum etmə prosesində qeyri-şəffaflığı, toplaşma azadlığının mütəmadi məhdudlaşdırılmasıdır. Səfir həmçinin deyir ki, Almaniya hökuməti mətbuatın yazdıqlarına qarışmır. Deputat Milli Məclisin Almaniya-Azərbaycan Dostluq Qrupunun üzvü Zahid Orucu isə deyir ki, əslində mətbuatdakı həmin tənqidlər Azərbaycandan qaynaqlanmayıb və cavab reaksiyası sayıla bilər. O təəssüflə qeyd eləyir ki, Azərbaycanın Eurovision-dakı qələbəsindən sonra Almaniyanın ayrı-ayrı BİM mərkəzlərindən, siyasi institutlarından Bakıya çoxlu tənqidlər gəlməyə başladı.
Və bu ondan ibarət deyildi ki, birdən-birə bunlar Azərbaycanı xüsusi olaraq təzədən kəşf eləmək, onu təhlil eləmək mövqeyində bulundular və ona qədər ki zamanda da Azərbaycan siyasi kimliyi Almaniya mediasına və yaxud da ki siyasi cəmiyyətinə, siyasi dairələrinə bəlli idi.
Zahid Oruç. O zaman Almaniya mətbuatı niyə Azərbaycandakı problemləri işıqlandırmaqda bu qədər həvəsli və maraqlıdır? Zahid Oruç buna qəti cavab verə bilmir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə belə deyir. Görünür, Azərbaycan hakimiyyəti Qərbin mesajlarını ilk növbədə Almaniyadan alıb. Biz sadəcə son bir ildə Bakıya olan səfərlərə baxsaq görərik ki, Azərbaycana Avropadan gələn ən yüksək rəsmi Almaniyanın Xarici İşlər Naziridir. Görünür, həmin mesajlar Azərbaycana Almaniya vasitəsilə çatdırılır. Bu mesajların məzmunu da Azərbaycanı qani etmədiyindən Almaniyanı hədəfə alıb onu şantaj eləyir. Ərəsin Orçulu belə deyir.
Şahnaz Bəylərqızı və sizcə Azərbaycan televiziyaları niyə Almaniyanı və Avropa dövlətlərini tənqid edirlər? Bununla bağlı fikirlərinizi azadiqradios.com-dakı internet saytımızda yaza bilərsiniz. Hətta fikirlərinizi SMS-lə 057441-7 nömrəsinə də göndərə bilərsiniz və Azadıq Radiosunun bugün axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər və Avropa dövlətləri və Almaniyanı Amnesty International'da nəyə görə tənqid edir? Bunu da axşam saat 8-dəki proqramda bilə bilərsiniz. Və Azadıq Radiosunun günün sualı ilə bağlı prezidentin saatı neçədir mübahisəsi ilə bağlı da fikrinizi deyə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərməklə.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Və indi dünyada gedən texnoloji yeniliklərdən danışırıq. Bu yeniliklər, yeni kommunikasiya texnologiyalarının çıxması insanların həyatına necə təsir edir, xüsusən də Amerikada və elə bizlər nələrə hazırlıqlı olmalıyıq? New York Times-daki məqalə ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Biz müasir texnologiyaların hökmran olduğu məkanda yaşayırıq və daim digər insanlarla əlaqədəyik. Biz canlı ünsiyyəti sadə texnoloji əlaqəyə qurban vermişik. Bunu New York Times qəzetindəki məqaləsində Massachusetts Texnoloji Universitetinin professoru Sherry Turkel yazır. Alim son 15 ildə mobil rabitə texnologiyalarının insanın həyat tərzinə təsirini öyrənməklə məşğuldur. Onun gəldiyi qənaət budur ki, yeni texnologiyalar stat, nəinki bizim davranışlarımızı, hətta bizim özümüzü də dəyişir. Statın sonu. Birlikdə tək olmaq. Alimin işlətdiyi bu qəribə söz insanların ailədə, iş yerlərində başqa insanlarla bir otaqda əyləşdikləri halda Facebook, e-mail, SMS və digər vasitələrlə başqa şəhərlərdəki yaxud ölkələrdəki dostları, tanışları ilə saatlarca əlaqə saxlamasını ifadə edir. Bir biznesmen alimə şikayətlənib ki, iş yerindəki əmkarlarını itirib. Çünki nə onların kabinetinin ağzında ayaq saxlayıb onlarla danışmaq istəyir, nə də onlara zəng eləmək. Çünki onların öz dost tanışları ilə virtual ünsiyyətdə olduğunu bilir və onlara mane olmaq istəmir. Bostondakı bir hüquq şirkətinin rəhbəri isə öz həmkarlarının iş masalarını pilot kabinələrinə bənzədib. Stat, onlar işə gələn kimi notebook, iPod, telefon və s. avadanlıqlarını stolun üstünə cürlər, sonra isə böyük bir qulaqlığı başlarına keçirirlər. Pilot kabinələrində əyləşən gənc hüquqşünaslarla dolu ofisdə ölü sükut hökm sürür. Elə bir sükut ki, pozulmasını, necə deyərlər, istəmir. Sherry Turkel yazır ki, texnologiyalar canlı ünsiyyəti əvəzləyə bilməz. Chatda yazışarkən biz öz fikirlərimizi redaktə eləyə poza bilirik. Canlı ünsiyyət isə emosiyalarına zəngindir. Chatda mən səni sevirəm yazmaq olar, amma insan insanı canlı ünsiyyət zamanı öyrənir. Üzbəüz ünsiyyət insana qarşısındakını diqqətlə və uzun müddət dinləməyə imkan yaradır. Rəqəmsal texnologiyalar isə daha çox qısa suallar və qısa cavablar tələb eləyir, özü də çox düşünmədən. Məqalənin sonunda alim oxuculara məsləhət də verir. O tövsiyə edir ki, insanlar canlı ünsiyyət imkanlarını məhdudlaşdırmasınlar. Ailənin bir yerdə yemək yeməsi, iş yerlərində qeyri-rəsmi toplantılar və yaxud da ki, avtomobillərdən yeni mobil texnologiyaları tamamilə yığışdırmaq yolu ilə.
Rövşən Qəmbərov New York Times-daki yeni ünsiyyət texnologiyaları barədə məqalə ilə sizi tanış elədi. Azadlıq radiosu ilə canlı ünsiyyətlə bağlamaq olur mobil telefonlarla və efirə zəng eləməklə və Azadlıq radiosu ilə Facebook, sosial şəbəkələrdəki Twitter, YouTube və Azadlıq radiosunun web saytı vasitəsilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Üstəlik fikrinizlə bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərməklə. Günün sualı bu dəfə belədir ki, prezidentin saatı neçəyədir? Mübahisəsində siz nə deyirsiniz? Kim haqlıdır? Bundan bağlı dünyanın yazılmayan qanunu var, yazır dinləyicinin biri ki, bir şey sübut edə bilməyəcəksənsə, demə, bu elə jurnalistlərə də xeyri var. Əgər jurnalist sübutsu şeylərdirsə, onda gərək kartof satan bazarda səhərdən axşama qədər bir parça çörəyə işləməz, o da jurnalist olar. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazırdı, başqa bir dinləyici isə Nadirsə yazır ki, prezidentin saatı neçədir deyə bilmərəm, amma diktator olan Stalinin meydi mavzuləyə qoyulmaq üçün geyindirilərkən məlum olub ki, onun ayaqqabı dabanını yəni deşilmiş tülsündən başqa bir ayaqqabısı yox imiş. Görəsən, indiki rəhbərlər şəxsi həyatlarında aca qanı olmaqla Stalin oxşaya bilirlərmi? Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərməklə və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Belə, hələlik kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verişləri davam edəcək. Azadlıqda qalın.